Balasanje.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Balasanje. Balasanje. Balasanje.
Balasanje.
Balasanje. Šetnje.
Pusti priču.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Balasanje.
Balasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Balasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Balasanje.
Jedanaest sati i 7 minuta. Dobar dan, slušate drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i predlažem vam da budete sa nama do 12 sati. Tema današnje emisije – javne nabavke u Srbiji. Prema proceni OEBS-a, naša država godišnje putem raznih koruptivnih mehanizama u procesu javnih nabavki gubi najmanje 400 miliona evra. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavio je da će se zakon o javnim nabavkama, kojim će biti efikasnije, kako on kaže, sprečavana korupcija u državnoj upravi, koji će omogućiti povoljniji poslovni ambijent stranim investitorima, ovog meseca naći pred poslanicima. Hoće li planirane vladine mere i novi zakon biti dovoljni da se stane na put nenamenskom trošenju para iz budžeta i da se obuzda korupcija u javnim nabavkama? Razgovaramo danas o tome sa Sašom Varincem, ekspertom OEBS-a, Svetlanom Ražić iz Uprave za javne nabavke i Ivanom Ninićem, novinarom sajta Pišteljka. Ostanite uz nas.
Sjećam se ti i ja, svaki dan ko nova godina, noću bi plesali, ljubili se na ulici, kola smo na svetu sami, i niko ne sluti na kraj, do tvoga srca lakše bi teške stigla znam. Stigla znaj. pesak vreme mi curi po navici šaljem ti brodove u oluji samo da si nasmejan baš takvog te pamtim čuvaj moje srce još kad sretnem te da ga vratiš čuvaj moje srce još kad sretnem te da ga vratiš čuvaj moje srce još kad sretnem te da ga
Talasanje.
11 sati 12 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i kao što sam već najavila, danas govorimo o javnim nabavkama u Srbiji. Političarima su puna usta priče o tome kako će rešiti ovaj problem s obzirom na to da dozvoljava i ostavlja mnogo prostora za razne koruptivne mehanizme. Dakle, to je tema današnje emisije Talasanje i iz tog razloga sa mnom u studiju su gospodin Saša Varinac, ekspert OEBS-a. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Svetlana Ražić iz Uprave za javne nabavke, rukovodilac Grupe za praćenje postupka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Ivan Ninić, kolega, novinar sajta Pišteljka. Dobar dan i dobrodošli. Procena je koja se čula i u kampanji i procena OEBS-a do duše, ali mene sad zanima ko pravi tu procenu i kako smo to izračunali, da u procesu javnih nabavki se izgubi od onih 3 milijarde evra, 3,5 kako ko kaže da se godišnje troši na javne nabavke, najmanje 400 miliona evra. Gospođo Ražić, kako dođemo mi do tog podatka?
Pa do tog podatka se dođe, nisu to ni podaci koji su, da tako kažemo, skroz tačni. Znači, to su neke procene. Inače, Uprava za javne nabavke svake godine objavljuje godišnji izveštaj o zaključenim ugovorima u našoj zemlji, tako da prema podacima Uprave za javne nabavke za prošlu godinu vrednost tih ugovora je preko 293 milijarde dinara. Za prvu polovinu ove godine taj iznos je preko 170 milijardi dinara. Znači, to su opet neke procene koje nisu tačne, ali pretpostavka da otprilike se izgubi oko 400 miliona. Verovatno se misli i na korupciju u javnim nabavkama, koja zaista postoji.
Zato imamo tu priču najmanje 400, a moguće i 600, pa se negde logično postavlja pitanje, gospodine Varinac, ako znamo koliko gubimo, onda znamo i ko je uzeo te pare.
Pa trebalo bi da znamo, ali često nije tako. Ono što je problem, s jedne strane, važeći zakon ne daje dovoljno ovlašćenja, jasnih ovlašćenja nadležnim institucijama, pre svega mislim na Upravu za javne nabavke, ali mislim da imamo nedovoljno ovlašćenja, ali možda i pre reći nedovoljno kapaciteta od strane nekih drugih državnih organa, kao što je budžetska inspekcija. Budžetska inspekcija bi trebala da bude znatno aktivnija u primjeni zakona, kontroli primjene zakona. Državna revizorska institucija je jako aktivna. To je organ koji nam je zaista donao mnogo u kontroli javnih nabavki, ali ono što je problem kod državne revizorske institucije je to što se oni do sada nisu bavili kontrolom svrsishodnosti nabavki. Znate, svi smo pomalo skloni da se bavimo kontrolom i proverom samog postupka za izbor najpovoljnije ponude, ali to je samo jedna središnja faza postupka javne nabavke. Ono što prethodi tome je jako bitno. Da li je uopšte potrebno nešto nabavljati? Da li je potrebno nabavljati u količinama u kojima se to traži od strane naručioca? Da li je kvalitet onoga što se traži adekvatan? Isto tako, ono što je jako važno je faza realizacije ugovora. Sve može biti obesmišljeno u toj fazi realizacije ugovora.
Dakle, 1000 razloga zbog čega ste danas ovde. Sajt Pištaljka često govori o tim nekim propustima. Naveli smo ovde neke ključne probleme, kolega Niniću, ali evo kad pričamo o ovome o čemu je govorio gospodin Varinac. Svi mi iz ličnog iskustva znamo kako funkcionišu javne nabavke iako nismo učestvovali u tom procesu. Primjer radi sad već u školi, ja mogu da kažem kao roditelj, kako su nabavljeni na primjer ormarići. Kad pričamo o toj realizaciji, ko proveri na kraju kako je realizovan taj ugovor? Svaki ključ otvara svaki treći ormarić, već su razvaljena vrata. Dakle, kao da imamo sliku, to je ono o čemu je gospodin Ivarinac govorio kod javnih nabavki, ko može da učestvuje na konkursu, a ko posle kontroliše šta je od toga realizovao.
Da, pa mi u Srbiji imamo preko 12.000 naručilaca, ako ne grešim. To su državni organi, to je sektor zdravstva, sektor obrazovanja, sektor bezbednosti, to su svi organi državne uprave, javna preduzeća, lokalna samouprava. Dakle, svi oni nešto kupuju za potrebe države. A kupuju od javnih sredstava, kupuju od novca poreskih obaveznika.
Kupuju od naših para.
Da, i logično je da ta procedura bude transparentna, logično da se vrši nadzor celog postupka, nadzor realizacije ugovora i naravno logično bi bilo da se snose sankcije ukoliko se utvrdi kršenje same procedure.
Nas je kršenje, ja se izvinjavam, procedure od prvog do onog posljednjeg koraka.
Od faze planiranja da. Do faze izvršenja, uključujući dodatne radove, naknadne radove, nepredviđene, koji se aneksiraju. Prema nekom iskustvu pištaljki, prema nekim prijavama koje smo dobijali i nekom našem internom istraživanju, sav novac koji ode u takozvanu sivu zonu iz javnih nabavki, ode u dva smera. Dakle, na korupciju, na korumpiranost službenika, odnosno rukovodioca tih organa koji potpisuju ugovore s jedne strane i odu ka političkim strankama. Treba reći iskreno i treba reći istinu i javnosti, a verujem da građani to znaju, da se upravo političke stranke u Srbiji finansiraju novcem koji se ispumpa, dakle isisa iz javnih nabavki. I Pištaljka je objavila da je recimo jedna politička stranka prošle godine imala donaciju od 3 firme. Ta donacija je 4,1 milion dinara. Pritom, funkcioneri te stranke dali su 36 tendera tim firmama, a njihova vrednost je 780 miliona dinara. E, onda vama govori da je to jedan začarani krug, da je to jedan lanac korupcije u kome političke stranke imaju aktivnu ulogu. Kada govorimo o kontroli izvršenja ugovora, moje kolege će se isto složiti da je to jedan od najkompleksnijih problema trenutno koji nije bio normiran, koji nije bio pokriven ovim zakonom i akcenat se mora staviti u narednom periodu upravo na kontrolu tih ugovora. Ja bih naveo samo jedan primjer. Pištaljka je o tome pisala. Železnice Srbije kupile su kuke za vagone, gde je komad kuke plaćen 23.700. Tržišna vrednost te kuke je 932 dinara. Dakle, 25 puta skuplje plaćena je kuka. To je utvrdila unutrašnja kontrola Železnica Srbije i ispalo je da umjesto 706.000 da su železnice dale preko 3 miliona za te kuke. Ali šta je tu još veći problem? Što su železnice u svom magacinu na zalihama imale 45 komada kuka, što je u remontu zamijenjena 31 kuka. A najveći problem u svemu tome što su železnice pre toga rashodovale u staro gvožđe 1900 vagona sa kojih su mogli da skinu kuke. Dakle, ovaj primjer vam ilustruje naduvanu javnu nabavku, nerealnu nabavku bez konkurencije, tržišne, nesvrsishodnu itd. Dakle, samo na jednom primjeru imate pet mogućnosti kršenja zakona.
Osim možda nije bilo po hitnosti. Možda
ne, ovo je bila mala nabavka sa 3 ponude, što je još gore.
O tome će nam govoriti gospodin Varinac, jer on je se potrudio, autor je čitave analize, kako da nazovemo, korupcijska mapa javnih nabavka u Republici Srbiji, koja je predstavljena i u Skupštini prošle nedelje. Gospođo Ražić, ono što je bitno kad govorimo o celoj ovoj priči, gde je uprava kolike su vaše nadležnosti bile, šta ste vi mogli da uradite i preduzmete na osnovu dosadašnjeg zakona, koje su zapravo njegove manjkavosti bile koje su vama omogućile da ukažete na sve ove probleme. Vi ste ukazivali, ali šta se dalje dešavalo,
da,
to je problem.
Da, jesmo. Pa problem sa ovim još uvijek važećim zakonom o javnim nabavkama jeste što Uprava za javne nabavke nema direktnu nadležnost da sama pokreće prekršajne postupke. Znači, ukoliko mi utvrdimo, na primjer, onim postupcima po hitnosti da nije postojao osnov uopšte za sprovođenje te vrste postupka ili vidimo da je konkurencija bila na minimumu, mi smo po zakonu samo mogli da obavestimo dalje nadležne organe kao što je budžetska inspekcija i državna revizorska institucija. Problem je što mi nismo od tih organa dobijali povratne informacije. Tako da ne znamo šta se zapravo na kraju desilo sa svim tim slučajevima, a vidimo da iz godine u godinu broj tih nabavki neregularnih po hitnosti raste i da je vrednost svih tih nabavki sve veća i veća. Kao što znate, bilo je u medijima za prvu polovinu ove godine mi smo utvrdili nepravilnosti u vrednosti preko 8 milijardi dinara. Znači, to je samo u ovoj godini, a u prošloj godini je, na primjer, ta vrednost bila oko 2 milijarde za celu godinu, 2 milijarde manje, znači od 3 milijarde dinara, 2 milijarde i 900. Iz tog razloga predlog novog zakona o javnim nabavkama Upravi za javne nabavke daje mnogo veća ovlašćenja, naročito u tom segmentu kontrole postupaka javnih nabavki, jer će uprava sada moći sama direktno da pokreće prekršajne postupke i zahteve za poništenje ugovora o javnim nabavkama. S te strane, to je i dobro i za ceo sistem, jer upravo je uprava organizacija koja ima najviše informacija o javnim nabavkama u našoj zemlji, tako da opet kažem, vidjet ćemo jedino što je problem u kapacitetima Uprave za javne nabavke, tako da se nadamo da ćemo s obzirom na veliki broj ovlašćenja koje dobijamo predlogom novog zakona imati adekvatne resurse, odnosno optimalan broj zaposlenih koji će moći te teške zadatke zaista da iznese na pravi način.
Gospodine Varinac, već sam pomenula korupcijsku mapu javnih nabavki u Republici Srbiji. Zanimljivo je bilo čitati sve ovo što ste predstavili, ali da krenemo redom. Evo, kolega Ninić je na jednom plastičnom primjeru objasnio kako sve to funkcioniše i tu su kao da smo čitali sadržaj iz vaše ove analize. Dakle, svi koruptivni mehanizmi su zastupljeni u ovom slučaju. Vi ste radili i po primjerima, ali ste dali i na kraju šta to treba da se uradi kako bi sve ovo sprečili.
Ideja koruptivne mape jeste da se ukaže na sve kritične tačke u sistemu javnih nabavki. U smislu mogućnosti nastanka nekih koruptivnih mehanizama i stvaranja koruptivnih efekata iz tih koruptivnih mehanizama. Cilj je bio da se na osnovu nekih iskustava, pre svega iz izveštaja državne revizorske institucije, a i na osnovu nekih drugih saznanja, predstave primjeri, da se koruptivni mehanizmi predstave slikovito kroz neke primjere i naravno da se predvide određene mere koje bi dovele do sprečavanja nastanka tih koruptivnih mera ili otklanjanja štetnih posljedica. Ono što mogu sa zadovoljstvom da primetim i da konstatujem jeste da predlog, odnosno nacrt novog zakona, dosta tih koruptivnih mera je uključio u sam tekst zakona i mislim da smo na dobrom putu da napravimo ozbiljan iskorak u tom smislu. Ono što je vrlo važno reći, možda po drugi put se vraćam u toku ovog razgovora našega, i koleginice i kolega su to pomenuli, kapaciteti nadležnih institucija su nam jako bitne. Vidite, kakav god da nam je zakon, ukoliko nemamo kapacitete onih koji trebaju da ga primenjuju, koji treba da kontrolišu primjenu, imat ćemo mrtvo slovo na papiru.
Ali to nam se dešava sa mnogim zakonima, ne samo kapacitete, nego i volje da se primeni. Jer mnogo toga radimo po preporukama i zahtevima što Evropske komisije, Brisela, generalno, kako to volimo da kažemo. I na kraju imamo zakon, ali šta ćemo s njim?
Recimo, na tom predstavljanju ove korupcijske mape u parlamentu, u Narodnoj skupštini, razgovarao sam sa gospodinom Sretenovićem, predsjednikom Saveta Državne revizorske institucije, i on je bio jako zadovoljan s tim dokumentom. Nije da, eto, hvalim svoj rad, ali mislim da,
mislim da
bi zaista trebalo nešto u takvom smislu prirediti kao obaveznu literaturu za sve one kontrolne organe koji će kontrolisati i nadzirati primjenu zakona o javnim nabavkama. Ne kažem da to mora bude ta korupcijska mapa, ali nešto u tom smislu bi zaista trebalo prirediti. Mislim da će upravo za javne nabavke moći nešto tako i da uradi.
Kolega Niniću, evo već smo ušli u priču o novom zakonu, dakle šta je problem starog i šta to treba po vama menjati, šta je ušlo do sad, bar kroz javnu raspravu smo čuli ono što smo mogli da pretpostavimo, o čemu je govorio gospodin Varinac, da će dosta toga biti otklonjeno, ali ako ne bude primene, opet dolazimo na isto.
Pa prvo je veliki uspeh što smo uopšte došli do ideje i političke volje da se ovaj zakon menja. Dakle, neko je prepoznao da ovaj zakon loš, da ima rupe, da ima pravne praznine, da su pravne norme u njemu nedorečene, i došli smo u situaciju da imamo taj predlog zakona u skupštinskoj proceduri. Naravno, ovaj predlog zakona ima svoje dobre strane, ima svoje loše strane. Ja kao neko ko se bavi korupcijom mogu posebno se osvrnuti na taj odeljak, antikorupcijski odeljak u ovom zakonu, i to je jedna novina. Ali čitajući primedbe koje su na ovaj predlog zakona dali Unija poslodavaca Srbije i Udruženje profesionalaca u javnim nabavkama, mi vidimo da ljudi iz struke imaju širok spektar primedbi koje bi trebali parlamentarci da ozbiljno razmotre i da inkorporiraju ovaj predlog zakona, odnosno u budući zakon. Jer ukoliko mi ne čujemo u ovom trenutku struku, ako nemamo sluha za glas ljudi koji učestvuju direktno u ovim postupcima i koji imaju legitiman interes da ova procedura bude...
Ali ih je sve manje s druge strane zbog cele ove priče. Ljudi se ne usuđuju uopšte da šalju ponude, jer unapred kažu da znaju rezultat.
Pa to je bar do sada tako bilo i vidjet ćemo kako će to biti u narednom periodu. Da, sistem javnih nabavke u Srbiji u posljednjih 10 godina je, složit ćete se sa mnom, obesmišljen, i ne postoji volja, ne postoji jedna tržišna utakmica i ne postoji volja jednog privrednika, preduzetnika da učestvuje na tenderu ako zna unapred ishod tog tendera, i ako se u nekom malom mestu ili u većem mestu javno priča o tome ko će tu nabavku dobiti. Dakle, tu nema konkurencije. Vi vidite da jedan od osnovnih problema je što je sve manje konkurencije u odnosu na prethodne godine. Dakle, ljudi su prosto ubijeni u pojam. Oni ne vide, nemaju poverenja u sistem javne nabavke i ne vide da na tržištu mogu dobiti tu utakmicu boljom ponudom i boljom cenom. A upravo tender treba da omogući to javno nadmetanje, gdje će doći do izražaja, znači odnos cene i kvaliteta. A da sve to bude efikasno, svrsishodno i da bude jeftino za državu. Dobro je što se ovdje regulišu poverljive nabavke, dobro je što se reguliše zakup nepokretnosti, dobro je što će biti elektronski sistem nabavki. Možemo da diskutujemo da li je dobro što je centralizovan sistem, da li to smanjuje ili povećava korupciju, postoje različite teorije, ali mi preuranjeno je sada da bilo šta kažemo, da li ovo valja ili ne valja. Dakle, nama će biti neophodno u državi negdje od 6 do 12 mjeseci da se vide sve slabosti ovog novog zakona i da se onda u tom smislu što hitnije interveniše da se te slabosti otklone.
Gospođo Ražić, gdje ste primetili najviše tih proceduralnih problema? Da li ovo kada smo govorili o hitnosti ili je konkurencija problem? Skoro sam slušala privrednike koji kažu kada se na nekom tenderu pojavi neko koga nisu očekivali, oni unaprijed znaju ko će se pojaviti, koji su ponuđači, zovu ga Indijanac, kao dakle je ovaj došao kad ga niko nije očekivao. Sve je poznato.
Jeste, problem je sa konkurencijom. Mi imamo rapidan pad konkurencije počev od 2003. godine pa do sada, tako da prema posljednjim analizama Uprave za javne nabavke taj broj je, znači, sad oko 2 ponuđača po tenderu, a 40% postupaka, mislim na postupke sa javnim objavljivanjem poziva, jeste sa jednim ponuđačem. Znači, to je konkurencija, ne možemo ni nazvati konkurencijom.
Znači, nemaju poverenje.
Nemaju, izgubilo se poverenje u sistem javnih nabavki. S druge strane, šta je još opterećujuće u vezi sa sprovođenjem postupaka javnih nabavki, jeste suviše formalizma. Znači, mi imamo jedan apsurd gdje zbog toga što je, na primjer, ponuđač u nekoj ponudi zaboravio neku u koloni neki deo da popuni ili zaboravio broj ponude da stavi, a jeftinije je, na primjer, za par miliona dinara da se njegova ponuda odbija kao neispravna i da naručilac mora da izabere neku ponudu koja je ispunila sve formalne uslove, a koja na kraju nije najpovoljnija za njega. Znači, tu se dosta novca gubi. Prednost predloga novog zakona jeste što se taj formalizam smanjuje na najmanju moguću meru, odnosno akcent se daje suštini, samoj sadržini ponude, samom onom što je ponuđač ponudio u toj ponudi. To je jedna od prednosti, a što se tiče konkurencije i same transparentnosti postupaka, ovaj novi predlog zakona predviđa objavljivanje ne samo javnih poziva i oglasa o javnim nabavkama, nego i konkursne dokumentacije. To će biti objavljivano na portalu javnih nabavki, bit će objavljivani pozivi i za male nabavke, što do sada nije bio slučaj, tako da svi oni koji budu vidjeli poziv moći će da se jave da podnesu ponudu. Znači, mi smo imali problem i sa malim nabavkama, jer je sada situacija takva da naručilac sam određuje koga će pozvati, znači kojeg će ponuđača pozvati. Podzakonski akt predviđa da mora da pozove najmanje tri ponuđača. Znamo šta se dešava, znači to su najčešće jedna ponuda, odnosno ponuđač koji će dobiti taj posao i dve uslužne ponude. Znači, to je ono što opterećuje i one postupke po hitnosti gdje često nema konkurencije. Tako da čak
i nema mjesta hitnosti vrlo često.
Naravno, znači prema našim istraživanjima čak 53% tih postupaka po hitnosti su bila bez osnova. Znači, nije uopšte bio ispunjen zakonski osnov da se uopšte krene u tu vrstu postupka, čak 33% tih postupaka jeste samo sa jednim ponuđačem. Znači, em nema javnog poziva, em onda naručilac pozove samo jednog ponuđača i naravno da znamo šta je rezultat.
Da, i ove ponude liče kao na one konkurse nameštene za posao, yes. Samo što fotografija fali, ali je sve ostalo poznato. Na to ukazujete i vi u vašoj analizi. To je također jako veliki problem.
Da.
Već govorimo i o konkurenciji, to se sve svodi na tu priču.
Jeste. Samo, čini mi se da se suviše bavimo procedurom javne nabavke, greškama u proceduri, da li je nešto izbodovano ovako ili onako. Mislim da sve manje problema imamo tu. Mnogo više problema.
Da, ne gledamo suštinu, nego nastanku, forma da bude zadovoljena.
U nastanku tehničkih specifikacija, uslova za učešće, kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. A možemo i pre toga da krenemo, a to je izbor predmeta nabavke. Ono o čemu sam malo prepričao, da li uopšte nešto potrebno nabavljati i tako dalje. Vidite, izbor vrste postupka je nešto što je prethodi cijeloj proceduri. Vi morate pre nego što krenete u postupak javne nabavke da se opredelite koju ćete proceduru primjenjivati. Postupci po hitnosti, do čega smo došli, evo i ja u ovom svom radu i analizi koju sam sprovao. Da vidite da neko sprovodi pregovarački postupak po hitnosti, a da pritom ne zna da planira, ne planira uopšte nabavku, ne trudi se da planira, pojavi mu se neki vanredni događaj koji on smatra da je vanredni, a onda par mjeseci posle toga ide u pregovarački postupak jer se pojavio taj događaj koji je bio pre par mjeseci, pa krene u taj pregovarački postupak po hitnosti, pa mu treba par mjeseci da analizira ponude, da izvrši stručnu ocenu ponuda, po kakvoj hitnosti se tu radi, o čemu mi pričamo. Isto tako, ne treba zanemariti izuzetke od primjene zakona. Znate, to su situacije u kojima naručioci ne moraju da primenjuju zakon, mogu da primenjuju ili neke druge propise međunarodnih organizacija ili uopšte da ne primenjuju propise prilikom izbora neke najpovoljnije ponude. Vrlo je važno smanjiti broj izuzetaka, precizirati izuzetke, uvesti kontrolu primjene izuzetaka. To su najdrastičnije situacije kad vi ne samo da primenjujete novi ili onaj način, nego ne primenjujete uopšte odredbe zakona o javnim nabavkama. Veoma važna nam je faza realizacije. Kolega je pričao o tome. Sve može biti obesmišljeno u fazi realizacije ugovora. Vidite, neko bude izabran kao najpovoljniji zato što je dao najnižu cenu.
A šta ćemo, ja se izvinjavam i sa najnižom cenom, a koja je na uštrb kvalitete?
To sam teo da vam upravo kažem. Znate, da najnižu cenu, isporučuje nešto što ne liči na predmet nabavke, znači apsolutno po kvalitetu ne odgovara onome što je on ponudio. Ili možda isporučuje možda čak taj kvalitet, ali traži povećanje cene, ali su se pojavile neke tobože okolnosti, ne znam kakve, koje mu onemogućavaju da po toj ceni isporučuje. Isto tako, evo, kolega kaže rok isporuke. Znate, vi date neki rok isporuke 2 dana ili 15 dana, pa onda to ispadne 3 meseca na kraju, pa o čemu je stvar?
Ali dobijete bodove
na
roku.
Da, ti si doveo sve u zabludu u tom postupku javne nabavke. Znači, tvoja ponuda je izabrana na osnovu nečega što si faktički slagao.
Ali tu imamo onda i niz, kako bi rekla, i krivičnih dela i o tome ćemo pričati nakon reklama, baš o toj kategoriji sankcionisanja, šta je prekršaj, šta je krivično delo, šta su tražili u javnoj raspravi svi zainteresovani. Dakle, slušamo reklame, a odmah zatim nastavimo razgovor.
Eko.
Da li biste voljeli da prelazite više kilometara sa manje benzina?
Da.
A da li biste voljeli da vaš auto manje posećuje majstora?
Svakako.
A da auto bolje vuče?
Da. Da, ma da.
Imamo rešenje. Gorivo Euro 5 standarda proizvedeno u NIS rafineriji čuva vaš motor, a smanjuje potrošnju. Vidimo se na NIS Petrol benzinskim stanicama. NIS Petrol.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Eko.
Sportski spomenar.
Onaj koji je imao polomljenu palicu, taj je bio kapiten. Mi smo od držalja za metle i šper ploče pravili improvizovane hokejaške palice i igrali sa pakom koji je bio od drveta.
Gost, hokejaš Rašid Šemsedinović. Nedelja, 18. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Talasanje.
Javne nabavke u Srbiji, danas tema, sa mnom u studiju Saša Varinac, ekspert OEBS-a, Svetlana Ražić iz Uprave za javne nabavke i novinar Ivan Ninić, sajt Pištaljka. U prvom delu emisije smo započeli priču o sankcijama i kaznenoj politici. Shvatila sam da je tu jedan takođe od ključeva za rešenje ovog problema, jer do sada nismo videli šta se desi kada one koje je dobio posao na tenderu ne ispoštuje sve iz ponude i iz ugovora. Nikako da vidimo odgovornost tih. Ja sam pomenula recimo Ormariće, kolega Ninić je pričao o kukama i železnici i mogu da navedem recimo primjer kad se dešava u zdravstvu, to je takođe problem kad vam kažu pa zašto niste za mamu doneli dobre flastere, mi imamo samo ove koji čupaju kožu sa sve onim zavojem i tako dalje. Dakle, to su neke, opet se vraćamo na kvalitet i na ono što, na odgovornost. Gospođo Ražić, odgovornost i šta? Sankcije. Koliko ovaj novi zakon može tu da promeni? Malo ste govorili o tome, ali mislim da čuli smo priču i predlagača i ljudi koji su učestvovali u javnim raspravama, da je krivično ono što treba da se uvede u ovaj zakon, a ne samo prekršajna prijava. Bilo je reči, pominjala se neka cifra za ponude iznad 10 miliona dinara.
Jeste, predviđeno je i da u novom krivičnom zakoniku bude predviđeno krivično delo koje će se odnositi isključivo na javne nabavke, pošto, kao što smo i rekli, nije sve prekršaj što se neka nepravilnosti koje se dese u javnim nabavkama ne vode samo o prekršajnoj odgovornosti, nego naravno i krivičnoj odgovornosti. Problem jeste u kaznenoj politici, jer i ovaj sadašnji zakon, on propisuje prekršajnu odgovornost kako za naručioca, tako i za pravno lice, ali je problem znači u tom kažnjavanju. Bilo je nekih situacija kada je uprava podnosila prekršajne prijave u vezi nedostavljanja onih kvartalnih izveštaja o zaključenim ugovorima. Mogu vam reći da smo bili iznenađeni jer su kazne bile sve ispod donjeg minimuma. Znači jesu bili, utvrđena je odgovornost odgovornih lica, ali su bili kažnjavani sa kaznama koje su zaista ispod donjeg minimuma jer je sud pronalazio olakšavajuće okolnosti i naravno u skladu sa tim izricao presude. Znači to je jedan veliki problem. Novim zakonom je ta prekršajna odgovornost svedena na odgovorno lice. Znači mora se znati tačno ko je kod naručioca odgovoran, ko je zapravo načinio taj prekršaj i kažnjavanje zaista treba ići ka odgovornom licu. S druge strane, ovaj predlog zakona predviđa i postojanje internog akta kod samog naručioca, a taj interni akt će obuhvatiti regulisanje celog postupka javne nabavke počev od planiranja, znači način planiranja, kriterijume, kako se došlo do procenjene vrednosti, što je vrlo bitno u smislu onog napumpavanja procenjene vrednosti, zatim videće se ko je odgovoran i za izvršenje ugovora, tako da će se u svakom trenutku znati ko je bio odgovoran za koju fazu postupka.
Kolega Niniću, kakva su vaša zapažanja? Jeste vi pronašli slučaje da je neko bio kažnjen i kako, osim ovih minimalnih i ispod minimuma?
Pa ja sam...
novčanih kazni.
Mi u Pištajci smo vršili određene analize i ja sam baš postavljao pitanje prekršajnom sudu oko izrečenih novčanih kazni u pogledu kršenja zakona o javnim nabavkama u toku jedne godine. I mogu vam reći da sam dobio dva odgovora. Prvi odgovor je da oni ne vode jedinstvenu evidenciju, da ove kazne ne odvajaju od kazni koje su sankcionisane zakonom o budžetskom sistemu. Dakle, nemaju posebnu evidenciju kršenja zakona o javnim nabavkama, dakle, nego imaju zbirnu evidenciju uključujući i kršenje zakona o budžetskom sistemu. A drugi odgovor na osnovu tih podataka jeste činjenica da se izrečene kazne u toku jedne godine, bar u prekršajnom sudu u Beogradu, koji je najveći u Srbiji, mogu prebrojati na prste dve ruke. Dakle, to je zaista mali broj procesuiranih slučajeva. E sad se nameće pitanje zašto je to tako. Posljedica toga jeste činjenica da je zakonom o prekršaju do sada bila propisana zastarelost prekršajnog gonjenja. Dakle, prekršajni postupak se mogao voditi i pokrenuti najduže, odnosno najkasnije godinu dana od dana kada je izvršen. I pozitivna strana ovog novog predloga zakona jeste to što se povećava zastarelost, dakle, sa jedne na tri godine. Ali negativna strana jeste što su kazne ostale i dalje simbolične. Dakle, vi sada imate kazne od 100.000 do 150.000 za odgovorno lice i od pola miliona do 1,5 miliona za pravno lice. To, složite se sa mnom, su mizerne kazne, s obzirom na količinu prekršaja, s obzirom na vrednost nabavki i tako dalje. I sad, ako pogledamo ovaj član 29 koji reguliše sukob interesa, ovim novim predlogom zakona unosi se jedna odredba gdje se povezanom licu zabranjuje, znači kontakt, ne kontakt, nego prosto učešće u tenderu i dodjela ugovora. Dakle, i naručiocu se zabranjuje da zaključi ugovor sa firmom u kojoj se nalazi povezano lice. Da li u menadžmentu, da li u akcijama i tako dalje.
Da se završi tu istragu.
E, to je sad pitanje. Verovatno će tu imati ulogu i budžetska inspekcija, Državna revizorska institucija, Agencija za korupciju i Uprava za javne nabavke. Ali šta hoću da vam kažem? Hoću da vam kažem da, recimo, na praktičan primjer Pištaljke o tome pisala slučaj Olivera Dulića. Dakle, Oliver Dulić iz Fonda za zaštitu životne sredine opredeli nekoliko miliona i prebaci ih gradu Subotici. Grad Subotica ta sredstva prebaci javnom komunalnom preduzeću. Javno komunalnom preduzeću Subotici sprovede tender i posao sanacije regionalne deponije dobije firma Dulićevog oca. Uslovno rečeno, sve regularno. S druge strane, nemoralno. Dakle, mi imamo situaciju koja nije regulisana u proteklom periodu zakonom i neće biti ovakav slučaj regulisan i ovim novim zakonom. I to je loša strana ovog predloga zakona. U ovom slučaju, kazna bi bila, u slučaju da je Fond za životnu sredinu direktno sklopio ugovor sa Dulićevim ocem, kazna za fond bila bi od pola miliona do milion dinara. Dakle, mi bi platili, to bi platili poreski obveznici. I to je ono što je strašno. A kazna za odgovorno lice u tom fondu direktorku fonda, predsjednika upravnog odbora i tako.
Ne, čak i da je fizičko lice platilo kaznu, nije neki iznos u odnosu na vrednost.
To je od 100.000 do 150.
U odnosu na vrednost rada i tak, zarade potencijalno.
I vi sada, ako imate situaciju da stavljate naručiocu iskušenje, pa on će radije platiti kaznu od 150.000, ali će svom kumu, bratu, ženi ili ocu dati taj posao,
podeliti tu kaznu,
nego što će odustati od sprovođenja tog tendera. I to je ono što je loše. Dolazimo na polje krivično-pravnih sankcija. Krivični zakon ne reguliše ovu materiju. Ona se posmatra kroz prizmu krivičnih dela, grupe krivičnih dela protiv službene dužnosti. To je član, čuveni član 359, zloupotreba službenog položaja.
Koji treba da se ukida, se zameni sa nekoliko novih,
dakle,
i tako da.
Ukidanjem tog člana 359, ja verujem da će se naći mjesto za jedan član koji će regulisati ove javne nabavke. A zašto je to važno? Upravo zbog činjenice da Državna revizorska institucija u 2011. godini kod 47 revidiranih subjekata utvrdila nepravilnosti u vrednosti od 85 milijardi dinara. Dakle, vi imate ljude koji su uslovno rečeno muljali, a vrednost tih mutnih poslova je 85 milijardi dinara, njihova prekršajna odgovornost u većini slučajeva je zastarela, a krivične odgovornosti nema. Ali šta je optimistično? Ja vidim, čitam juče da je i danas da je državni revizor ipak podneo krivične prijave protiv većeg broja funkcionera, između ostalog i protiv Olivera Dulića, ali moram reći i protiv direktora Agencije za javne nabavke grada Beograda, gde imamo centralizovan sistem javnih nabavki koji gradonačelnik i koji neki akteri hvale. Dakle, protiv gospodina Branka Jankovića podneta je krivična prijava i vidjet ćemo kako će ti postupci biti okončeni.
Gospodine Varinac, vi ste također u analizi govorili o izostanku pravih sankcija i ono što smo negde zaključili, neophodno je uz novi zakon doneti još niz pratećih što zakona, mera, uredbi, propisa koji bi mogli da stvore jedan mehanizam antikoruptivni.
Dve mogućnosti imamo pred sobom. Jedna su prekršaj, drugo krivično delo. Prekršaj imamo u zakonu, imamo neku proceduru koju predviđa zakon o prekršajima, trenutno o tome odlučuju prekršajni sudovi. Ono što ćemo dobiti novim zakonom da Republička komisija za zaštitu prava, koji inače je organ koji odlučuje u žalbenoj proceduri u postupku javne nabavke, ona će odlučivati u prvom stepenu u prekršajima. Izvinjam se. Time ćemo dobiti sledeće. Dobit ćemo pre svega bolje prikupljanje dokaza. Znate, prekršajni sudovi se bave sa dosta toga. Imaju veoma široku nadležnost. To su prekršaji iz oblasti saobraćaja, narušavanje javnog reda i mira i tako dalje. Znate, ovo je da jako...
Kažete, treba da postoji po vašem predlogu specijalizovan sud za tako?
Tako je, vidite, veoma važno je ko prikuplja dokaze, da li zna, ne kažem da prekršajni sudovi ne znaju, ali im treba vremena, jako je specifična materija. Šta od dokaza pribaviti? Drugo, kako napisati odluku, kako odlučiti, opet taj prekršajni sud mora da pita neki od nadležnih organa iz oblasti javnih nabavki. Ne bih zanemarivao prekršajnu odgovornost, jeste važno i krivično delo i krivična odgovornost. Prekršajna odgovornost je vrlo važna, ali pod uslovom da imamo izvesnost u kažnjavanju i da imamo pravilnu kaznenu politiku. Znate,
zna u napred da ga može čekati kazna ukoliko negde.
Tako, izvestnost u kažnjavanju s jedne strane zahteva efikasnu proceduru, brzu proceduru procesuiranja jednog prekršaja. Zatim, jedinstvenu evidenciju ovog o čemu je kolega, da mi znamo u svakom trenutku da bilo koja nevladina organizacija ili bilo koji nadležni organ može u svakom trenutku da dobije evidenciju ko je prekršajno kažnjen iz oblasti javnog
i u kom koraku, da.
I sledeće, da bude javno dostupno, transparentno, da bude objavljeno ko je zašta kažnjavan. Pa da vidimo da li će se sledeći put opredeliti za to i tako dalje. Što se tiče krivične odgovornosti i pitanja krivičnog dela, razmišlja se ozbiljno i mislim da je u predlogu ovog zakona koji pominje koleginica Ražić, da će zaista biti krivično delo, mislim da će se zvati zloupotrebu u javnim nabavkama. Trenutno imamo zloupotrebu službenog položaja. Znači, otprilike... Mogli bi da imamo samo to krivično delo i nijedno drugo i onda pokušamo se da na taj način procesuiramo. Samo jedan detalj, recimo o potrebi krivičnog kažnjavanja u oblasti javnih nabavki, evo, može da ukaže na to. Vidite izveštaji o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima. Naručioci imaju obavezu da dostavljaju tromesečne izveštaje upravi za javne nabavke. Mi imamo situaciju da je u toku prethodne godine, 2011. čini mi se nešto manje od 3000 naručilaca dostavilo izveštaje. A čuli ste od kolege koliko je procena, koliko mi imamo naručilaca, znači oko 12.000. Znate, s jedne strane imamo u Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije da nedostavljanje izveštaja sa namerom o imovini,
učešću u javnim nabavkama.
Tako je, i to, ali htio sam da kažem, čisto da povučemo jednu analogiju, da ukoliko funkcionar ne dostavi podatke svoje imovine ili promeni u toj imovini, da je to krivična odgovornost ako radi sa namerom. Pa,
analogija.
Sasvim je logično da vi to imate. Pazite, ne negiram vrednost imovine nekih i ne želim da...
Ali ovo je samo naša imovina.
Ali vidite, ne može se poredi po vrednosti jedne nabavke kod jednog naručnice, odnosno možda na celokupnu imovinu i ne znam koliko, i više funkcionera u ovoj zemlji. I zato je vrlo važno da se taj tok informacija, objavljivanje informacije obezbedi. To je preduslov. Znači, borba protiv korupcije pre svega traži transparentnost. Traži li da se stvari na površinu izvedu.
Gospođo Radošić, je li to ono što vama najviše smeta? Ovo što ne znamo od početka do kraja kako se sve sprovede. Na kraju i ovi izveštaji koji su dostavljeni, ko prati da li su to verodostojni podaci? I tu takođe imamo problem. Sledeći problem je ako jedan ponuđač ne ispoštuje ugovor do kraja, da li postoji spisak, kako da kažem, crna lista onih koji nisu prethodni ugovori kako treba? Ko će time da se bavi? Šta je sa tom vrstom kontrola?
Ta vrsta kontrole je vezana baš za negativne reference, znači za te ponuđače koji nisu ispunjavali svoje ugovorne obaveze, postoji u sadašnjem zakonu, ali se vezuje znači isključivo za neispunjenje ugovornih obaveza. Po predlogu zakona uprava će se baviti negativnim referencama, odnosno donosiće zaključke o tome da li je neki ponuđač zaista, da tako kažemo, nije u stvari ispunjavao svoje obaveze iz ugovora, i postojeće jedna lista tih ponuđača, i ta lista će biti objavljena i na portalu Uprave za javne nabavke, tako da svaki naručilac koji bude sprovodio postupak može pogledati znači tu listu. Ako vidi da je na njoj ponuđač koji je kod njega podneo ponudu, moći će da ga izbaci, da tako kažemo, iz postupka. Ja bih istakla još jednu manjkavost, ne samo ovog zakona postojećeg o javnim nabavkama, nego inače nepostojanje koordinacije među samim organima. Mi jesmo u obavezi po zakonu o ministarstvima, po zakonu o državnoj upravi, da međusobno sarađujemo i da koordiniramo svoj rad. Upravo ono što sam istakla, što mi nemamo povratne informacije šta se desilo sa onim izveštajima.
Šta vredi?
Znači, imamo jedan nedovršeni proces. Mi smo ustanovili postojanje neke nepravilnosti, i znate, kad imate neki postupak koji je vredan 50 i nešto miliona eura i ne znate na kraju šta se sa tim desilo, to jeste veliki problem. Znači, ne problem samo za upravo za javne nabavke, to je problem za ovo društvo. Opet ističem, to jesu pare poreskih obveznika, i zato treba da postoji ta pojačan stepen pažnje, da vodimo računa, znači, gde se ta sredstva zaista koriste i gde završe, znači na čijim računima ta sredstva završe. Mislim da bi trebalo dosta raditi na toj koordinaciji unutar same državne uprave, a s druge strane mislim da je dobro što uprava dobija ova ovlašćenja, odnosno što će se znati tačno kom organu možete da se obratite, koji organ je zaista nadležan sada za taj posao. Znači, uprava i komisija za zaštitu prava, koje možemo slobodno reći su ključne institucije u ovoj oblasti.
Pošto dolazimo do samog kraja emisije, bi to bio vaš zaključak, ili ima nešto na šta morate na kraju da ukažete posebnu pažnju?
Pa, ovo o čemu smo do sada pričali, na kraju možemo zaključiti da jeste akcenat zaista na smanjenju korupcije, odnosno na iskorenjavanju korupcije, da ne bismo sledeći put kad budemo išli u Brisel prvu rečenicu koju ćemo čuti da ne bude, čuli smo da u tom delu Evrope zaista korupcija cveta.
Da li ćemo da je zalivamo ovo cveće ili ćemo da nekako taj korov uništimo, kolega Ninić?
Pa, moj utisak je da je ovde u proteklih godina ceo sistem zatajio. Zatajila je Agencija za borbu protiv korupcije od 2010. Zatajila je Uprava za javne nabavke jer nije imala ovlašćenja. Zatajili su prekršajni sudovi. Budžetska inspekcija imala je u jednom momentu 7 budžetskih inspektora. Dakle, ja stičem utisak, možda je to i pogrešan utisak, ali ne bi rekao. Stičem utisak da je neko namerno obesmislio sistem javnih nabavki.
Da, zato se to kaže, najbrže zatajila, u stvari nije bilo želje, volje, snage, htenja.
I naravno, mi sad očekujemo da će ovaj novi zakon pokrenuti sve te mehanizme, a naročito ovu komisiju zaštite prava ponuđača. Jer mi smo imali situaciju da komisija obori tender, poništi tender zbog neregularnosti, a onda taj organ ignoriše odluku komisije, ne želeći da sprovede novi tender, već dogovori nabavku sa direktnim pogađanjem, što je evidentna korupcija.
Gospodine Varinac, za kraj, šta možete da zaključite?
Pa ono što su i kolege rekli, znači samo da ponovim, koliko god dobar zakon da imate, koliko god da savršen tekst tog zakona imate, sve može biti obesmišljeno ako nemate primenu. Kolega je rekao, nemamo primenu. Moguće je da je ovakav važeći zakon, da smo imali bolju primenu, da bi imali znatno bolje efekte. Tako da mora se razmišljati o kapacitetima nadležnih institucija i mora se razmišljati naravno i o kadrovskim rešenjima, ko će biti taj koji će dobiti odgovornost da primenjuje i da sankcioniše sistem javnih nabavki.
Dakle, da se nadamo uz to što ste rekli i departizaciji.
Dakle.
Toliko nagovešteno i toliko se o tome pričalo, toliko se pričalo i o promenama vezanim za zakon o javnim nabavkama. Sve smo to slušali, ali tu smo da pratimo šta će se dešavati. Najavljeno je da će do kraja, možda već sledeće nedelje, ali u svakom slučaju do u novembru zakon biti pred poslanicima, vidjet ćemo verziju koja će biti na kraju usvojena, a mi smo tu svi zajedno da pratimo primjenu i da se nadamo da ćemo u nekoj od narednih emisija reći pa eto nešto ide na bolje. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja i prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratite gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Za sada prijatno i ostanite uz prvi program Radio Beograd. Pa dosta znam.
Noća sanjam te, mislim stvarno je, ruke umorne traže te, al uzalud su sve moje molitve. Sve što bilo je, za mnom ostaje, naša ljubav znam umire, al osetim te još u vrelim noćima. Napustio si sve i otišao za uvek i ostavio me da čekam i nadam se. Al ti napustio si sve i otišao za uvek i ostavio me da čekam. Stvarno je, ruke umorne traže te, al uzalud su sve moje molitve. Sve što bilo je, za mnom ostaje, naša ljubav znam umire, al uzalud su sve moje molitve.